Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. За СДСМ компромисни, за ВМРО ДПМН е контроверзни амандманите за Бугарија во Европскиот парламент. Заврши времето на ниски каматни стапки. Експертите очекуваат поголемо задолжување на граѓаните во банките. Пациентите стравуваат од повторно враќање на паралелниот увоз на лекови. Бугарскиот премиер Кирил Петков во видеообраќање го повика председателот на државата Румен Радев да го свика консултативниот совет за национална безбедност за состојбата на преговорите меѓу Бугарија и Северна Македонија. Петков рекол дека бугарската влада нема да направи ништо без широка национална согласност и усогласаност со коалицијскиот договор на владеачката коалиција во земјата. Според Петков, конечниот легитимен мандат на темата Северна Македонија го има единствено Народното собрание на Бугарија и како што рече, тоа треба да биде апсолутно јасно на целото бугарско општество, но и на надворешните партнери на земјата. Поранешниот премиер Никола Груевски доби 9 години затвор по денешната пресуда во случајот ТНТ, кој се однесува на рушењето на објектот Космос во 2011 година. Судот исто така одреди 3 години затвор за поранешниот министер за транспорт и врски Милејана Киевски, како и 4 години за поранешниот градоначалник на Газибаба Тони Трајковски. Случајот ТНТ се однесува на уривањето на објектот Космос на бизнисменот Фија Цановски. Обвинетите се гонеа за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека руските сили целосно го уништиле украинскиот регион Донбас додека Русија ја интензивира својата офанзива во источна Украина. Зборувајќи во синокешното видеообраќање, Зеленски исто така ги обвини руските сили дека се обиделе да убијат што повеќе украинци и да направат што е можно поголема штета. Го повтори своето обвинување дека Русија врши геноцид.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Власта и опозицијата со различни толкувања за усвојувањето на резолуцијата за извештајот на Европската комисија за Северна Македонија за 2021 во Европскиот парламент. Според СДСМ, тоа е јасна и недвосмислена позитивна порака за започнување на преговорите за пристапување во Европската унија. За ВМРО-ДПМНЕ пак резолуцијата има контроверзни асиметрични амандмани во полза на Бугарија, кои се должат на слабата дипломатска активност на Министерството за надворешни работи. Марија Митевска на оваа тема.
За СДСМ усвојувањето на резолуцијата за извештајот на Европската комисија за Северна Македонија за 2021 година во Европскиот парламент е добра вест, иако од владачката партија признава дека во неа има компромисни амандмани. Од ВМРО-ДПМН оценуваат дека во резолуцијата има контроверзни амандмани во полза на Бугарија. Во резолуцијата се поздравува реформскиот напредок и се инсистира на имплементација на договорот за добрососедство со Бугарија. Но во неа се вклучени некои од контроверзните амандмани, како Унија за историско помирување и заедничка историја со Бугарија и оценка дека нема напредок во имплементацијата на договорот за пријателство меѓу земјава и Бугарија од 2017 година, што не е став на Европската комисија во незиниот последен извештај за минатата година. Од СДСМ вела дека резолуцијата упатува јасна и недвосмислена позитивна порака за започнување на преговорите за пристапување во Европската унија. Според владеачката партија, Европскиот парламент го препознал и го потврдил реформскиот напредок на земјата и незината подготвеност веднаш да ги започне преговорите со унијата. Позитивната резолуција има неколку амандмани кои може да се толкуваат како компромисни, но тие не аменуваат суштината дека се бара почеток на преговори без билатерални обременувања на процесот. Во оваа насока за поздравување повикот на Европскиот парламент за надминување на билатералните прашања надвор од пристапниот процес велат од СДСМ. Оттаму додаваа дека резолуцијата добила поддршка од огромен број на членови од парламентот и секоја резолуција која поддржува почеток на преговорите, како што посочуваат од СДСМ, е добра вест за Северна Македонија и затоа вреди и треба да се поздрави. Од ВМРО-ДПМН сметаат дека во резолуцијата има контроверзни асиметрични амандмани во полза на Бугарија, кои во еден дел се резултат, како што велат од опозицијската партија, на слабата дипломатска активност на Министерството за надворешни работи. Европскиот парламент е едно од најлибералните тела на Европа, Унија каде што досега резолуциите во однос на Македонија биле чисти и врзуна што е напредок, и документите за Македонија 25 години биле чисти, не дека и досега немало напори за амандмани и други контроверзни делови да бидат вклучени во резолуции, на пример од Грција во време пред преспанскиот договор, но со силна дипломатска активност и посветеност биле спречувани, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Оттаму додаваат дека за прв пат се случува вакви амандмани да бидат дел од резолуцијата на Европскиот парламент за Македонија, и ова за партијата е личен неуспех и вина на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Затегнувањето на монетарната политика во светот, па и во земјава, ќе влијае на задолжувањето и штедењето на граѓаните. Ако расте основната каматна стапка на Централната банка, се очекува да растат каматите на кредитите и депозитите, вели гувернерката Анита Ангеловска-Бежоска. Според дел од експертите, пак во наредниот период, поради инфлацијата која е во раст, може да се очекува поголемо задолжување на граѓаните во македонските банки. Повеќе на оваа тема од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Циклусот на ниски каматни стапки веќе е завршен и насоката во која што во глобални рамки се движат централните банки, но и меѓународните финансиски пазари, е постепено нормализирање и враќање на некои предходни нивоа, изјави гувернерката на Народна банка Анита Ангеловска-Бежовска во интервју за Радио Слободна Европа, кое в целост ќе биде објавено в недела. Народната банка во два наврати годинава ја зголеми референтната каматна стапка за вкупно 0,5% поени. Тоа во основа е само еден од фактурите кои што влијаат на цените по кои банките ги нудат своите кредити производи на граѓаните и на компаниите. По оваа одлука, само една банка вчера соопшти дека ја покачува каматната стапка по 0,4% за кредитите и за штедните влогови. Од Македонската банкарска асоциација велат дека секоја од банките ќе прави проценка самата и ќе донесе одлука околу евентуално менување на каматните стапки на кредитите и депозитите. Затегнувањето на монетарната политика во светот, па и во земјава, ќе влијае на задолжувањето и штедењето на граѓаните. Тоа ќе значи дека граѓаните кои ќе сакаат да отворат штедни книжки во банките во наредниот период, може да очекуваат орочување на сметките по повисоки каматни стапки од досегашните. Од друга страна пак, луѓето кои во наредниот период ќе земат нов кредит, тој може да биде поскап од оние кои што сега се врзани со фиксна каматна стапка. Промени може да почувствуваат и граѓаните кои веќе имаат кредити, но завршил периодот на фиксна каматна стапка и сега ми е променлива или прилагодлива каматна стапка. За нив ќе значи дека ќе треба на банката да ѝ вратат повеќе пари од првичното договорено, ако рипне каматната стапка. Централната банка во услови на подолготрајни притисоци од увозните цени отпочна со процесот на затегнување на монетарната политика, вели Бежовска.
Сепак ова е умерено поместување, би рекла, со оглед на целокупниот контекст. Дали може тоа да влијае врз активните каматни стапки? Може да влијае генерално на сите каматни стапки и на кредитите, но и на депозитите. Исто така да влијае во нагорна насока, но сега за сега не очекуваме некои поизразени поместувања во овој сегмент, затоа што и промените на монетарната политика се прават постепен. Но јасно е во овој контекст дека циклусот на ниски каматни стапки веќе е завршен.
Една од причините поради која што македонските банки се толку внимателни и бавни во промените на каматните стапки кои веќе се забележуваат во западноевропските банки е тоа што тие не се толку зависни од заеми од Централната банка, вели поранешниот гувернер Љубе Трпевски. Тој објаснува дека поради тоа и не очекува брза промена на каматната стапка на кредитите за населението.
Али на долг рок секако ќе има одредени поместувања.
Минатата година македонските банки ја завршија со добивка од 148 милиони евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пациентите стравуваат од повторно враќање на паралелниот увоз на лекови. Од Сдруженијето на пациенти со ретки болести реагираат на последниот тендер на Министерството за здравство за набавка на лековите. Деталите во прилогот во продолжение. Од Сдруженијето на пациенти со ретки болести велат дека на последниот тендер на Министерството за здравство за набавка на лекови се појавила ново формирана фирма која ги понудила сите лекови, моментално се разгледува документацијата. За пациентите е сомнително тоа што една фирма е понудувач на сите лекови, но и поради тоа што веројатно цените се многу пониски. Иако тендерот е се уште во почетна фаза, пациентите велат дека сакаат да реагираат пред да се донесе одлуката за да не се дозволи повторно паралелен увоз на лекови.
Пациент имаме лошо искуство со паралелен увоз на лекови, затоа што Ова компанија не може поинаку да ги донесе овие лекови, освен со паралелен увоз. И веројатноста е дека тоа ќе биде секако Турција. Она што во 2016 година ни се случи, беше токму несакани ефекти од лековиот паралелен увоз, и после испитувањето и истражувањето на лековите се испостави дека имало 40% внесна фалсификувани лекови. Значи, не знаеме каква одлука ќе се донесе, но ние реагираме пред да се донесе одлуката, затоа што потоа ќе биде касно.
Лековиот паралелен увоз се оние лекови кои не доаѓаат директно од производителот, туку преку трети земји. Паралелен увоз на лекови постои во Европската Унија, кој што е воведен со цел да се намалат цените на лековите поради различната економска моќ на земните членки, како и различната големина на фармацевскиот пазар. Но земјите како Македонија, кои не се членки, треба сами да направат проценка во однос на цените на лековите, како и потенцијалните ризици во однос на квалитетот на лековите. Алексовска, како и другите пациенти со ретки болести, реагираат токму на транспарентноста и недоволната достапност до информациите за ваквите јавни набавки во земјава.
Значи, не е за да се продолжи со решавање на вакви работи за затворени врати. Треба да бидат транспарентни со јавноста и да не се кријат работи во врска со паралелниот увоз. Навистина, немам зборови, мислам, јас сама бев жртва на фалсификувани ликови. Имав и алергиска реакција и не сакам ни да размислувам што би можело да се случи, нели, кога нашите лекови не се безбедни.
Токму преку паралелниот увоз на лекови во 2016-та беше откриено дека во државава биле внесени фалсификувани лекови, и тоа дело од нив беа откриени на клиниката за онкологија, каде се лекуваат пациенти болни од рак. Обвинителството, иако отвори истрага, до денеска нема никакви резултати, ниту пак утврдено каква било одговорност за увозот на фалсификуваните лекови.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Што има Путин да ја покаже на домашната публика за повеќе од 2 месеци борби во Украина? Дали е војна на Путин или војна на Русија, оно што го гледаме денес во Украина? Ова се дел од прашањата на кој одговара Владислав Иноземцев, руски академик кој е директор на Московскиот центар за истражување на постиндустријски студии. Прилог на Гоце Атанасов.
Владислав Иноземцев е руски академик и директор на Центарот за истражување на постиндустријски студии со седиште во Москва. Запрашан што има Путин да ја покаже на домашната публика за повеќе од 2 месеца борби во Украина, вели. Всушност, има некои големи напредоци, а целиот јужен дел на Украина сега е окупиран. И затоа тоа е голем успех. Проблемот на Путин беше што целите и задачите на интервенцијата, кога почна, беа поставени премногу високо и сега всушност не можете да прогласите каква било победа. Според Иноземцев, она што беше најавено како цели на руската интервенција не се остварени, како денацизирање и демилитаризирање на цела Украина. Во врска со здравјето на рускиот председател, Иноземцев вели, како прво таков муабет за неговото здравје слушавме уште кога беше премиер во 2010 година, веќе повеќе од 10 години. Луѓето шпекулираат за тоа колку е лошо неговото здравје, но тој всушност е се уште жив и активен. Што се однесува до неговите ментални капацитети, тоа не е толку очигледно. Би рекол дека со години живее во свој имагинарен свет. А проблемот со украинската ситуација е што беше предизвикано од апсолутно несоодветните информации што ги доби од неговите помошници и советници пред инвазијата, вели тој. Иноземцев прецизира дека Путин добил апсолутно лажни информации и оти сега се обидува да разбере што тргнало наопаку. Мојата визија е дека Кремљ нема никаков целосен план за тоа што ќе направи следно, но наредниот чекор би бил, од моја гледна точка, анексија на територија за некако да се обезбедат резултатите од овој период на војната. Што воопшто би представувало победа за Русија во оваа војна? Тие може да се преправаат дека се победници, например со анексија на некои области на Украина, но во исто време Украина ќе стане членка на Европската Унија, може би дури членка на НАТО. Овој источен зид на НАТО, Украина ќе стане многу посилен. НАТО ќе се прошири со Шведска и Финска. Така Путин и неговите марионетски режими, како оној во Белорусија, ќе станат многу послаби. Тоа некој може да го представи како победа, но тоа не е победа, оценува Владислав Иноземцев, руски академик, кој е директор на Московскиот центар за истражување на постиндустријски студии за Радио Слободна Европа.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.